Mən 20-ci illərin axırında, 30-cu illərin əvvəllərində ədəbiyyata gəlmişəm. Mələk və Zəhra hekayələrini də o zaman yazmışam, mənim ilk hekayələrimdir. İki amili mən qeyd etmək istərdim. Birisi real həyatdır. Deməliyəm ki, o zaman qadın azadlığı məsələləri çox böyük yer tuturdu. Biz hər gün həyatımızda qadın azadlığı barədə eşidir və oxuyurduq. Bu da təbiidir, çünki inqilabımızın ilk illəri idi, ilk 10 illiyi idi və bu 10 illikdə iqtisadiyyatı, sənaye, həyatın bütün sahələrini yenidən qurmaq uğrunda partiyamız böyük planlar cızırdı, xalqı səfərbər edirdi, o cümlədən savadsızlığı ləğv etmək məsələsi, köhnə dini xurafatla mübarizə məsələləri və bunların sırasında da qadın azadlığı məsələsi cəmiyyətin fikrini məşğul edən çox vacib məsələlərdən idi. Mən deməliyəm ki, biz qadına qeyri-insani münasibətin, köhnə cəmiyyətdən qalan feodal münasibətin təzahürlərinə hər gün rast gəlirdik. Mən özüm belə hadisələri az görməmişəm. Bizim yaşadığımız Zabrat kəndində elə ailələr görmüşəm ki, orada doğrudan da qadına çox pis baxırdılar. Bu gördüyüm hadisələr mənə deməli elə bir fikir oyatdı ki, mən elə hekayələr yazdım ki, onların mərkəzində qadın surətləri durur. İkinci amil ki, məni bu işə həvəsləndirib ruhlandı, o da ədəbiyyatda qadın mövzunun işlənməsi ilə bağlıdır. Mən o zaman Zabratda Varovski adına qəsəbədə yaşayırdım, Fabrik Zavod məktəbində oxuyurdum. Daha doğrusu məktəbi təzəcə qurtarmışdım və 6-cı mənədəndə Balaxanada işləyirdim. Çilingər köməkçisi kimi işləyirdim və biz kütübxanada ədəbiyyat dərnəyi düzəltmişdik. Haman ədəbiyyat dərnəyinə bizim çox görkəmli, çox nəcib, çox gözəl yazıçımız Seyid Hüseyin rəhbərliyi eləyirdi. Sizin yadınızdadır ki, bilirsiniz ki, Seyid Hüseyinin hikayələrində qadın azadlığı məsələləri çox gözəl şəkildə qoyulmuşdu və Seyid Hüseyinin bu hikayələrini biz gənclər sevə-sevə oxuyurduq. Sonda da Cəfər Cabbarlının əsərləri, qadın azadlığı xüsusilə sevil əsəri o zaman bizim hamımızı valeh etmək əsərlərdən idi. Deməli, bir yandan həyatda, ictimai aləmdə, qadınların azadlığı uğrunda böyük mübarizə gedir. Bir yandan bu həyatın özündə köhnə qalğılar, feodal münasibətlər qadına çox hələ dərin köklər atmışdı və hər gün biz onun şahidi olurduq. O bir tərəfdən də ədəbiyyatımızda bu mövzunun işlənməsi bizi bir cavan yazıçıları ruhlandırırdı. Həyatın özünün necə mövzu verdiyini mən onunla da deyə bilərəm ki, 30-cu illərin əvvəllərində Səriyyəni Əli Bayramov qulubuna getdiyi üçün çox belə vəhşiyanə surətdə öldürmüşdülər. Ailə ilə bağlı olan, evdar bir qadın olan Səriyyənin ictimai həyata çıxmaq meyli və arzuları faciə ilə bitmişdi. Səməd Vurğun Səriyyənin ölümü adlı şeirini o zaman baxaman bu hadisə münasibəti ilə yazmışdı. Yəni, həyat özü bizə gənc yazıçılar o zaman çox böyük material verirdi və bu şəraitdə də mən Mələk və Zəhra hikayələrini yazmışam. O illərdə dramaturgiya ilə də maraqlanmışam və dramaturgiya ilk dram əsərim mənim həyat piyesi olmuşdur. MTS siyasi şöbəsində qəzet redaktoru olaraq siyasi şöbəsinə göndərmişlər. Bizim qəzetin adı Sürət idi. Sürət qəzetdə görürsünüz ki, o zaman üçün çox belə səciyyəvi olan bir ad idi ki, deməli, həyatın sürətlə inkişafına kömək etmək meylini daşıyan bir qəzetlər çıxırdı və siyasi şöbələrinin məqsədi bu idi. Mən Naxçıvanda olarkən kolxoz quruluşu ilə çox yaxından deməli tanış oldum. Naxçıvan kəndlərini gəzmişəm at üstündə, sonraki bəzən də hətta piyada, o zaman indiki yollar yox idi, indiki texnika yox idi, indiki maşınlarımız yox idi. Hər şeyi biz necə deyək, yoxdan yaradırdıq, təzə əsaslarda yaradırdıq. Bir sıra çətinliklərə rast gəlirdi ölkəmiz, xalqlarımız. Ancaq böyük ilhamla, böyük əməklə yeni həyat uğrunda vuruşurdular. Mən Naxçıvanda bu mübarizələrin çox belə canlı insanların, kolxoz quruluşu uğrunda mübarizə eləyən adamların ilhamlı əməyinin şahidi olmuşam. Məsələn, mənim yadımdadır, Böyük Düz indiki Böyük Düz kolxozu ki var Böyük Düzdə, Naxçıvanda Böyük Düzdə bir dənə bu kənddə böyük kolxozdur, bir dənə baş yox idi. O zaman su işi çox çətin idi. Vadakaşqalar çox tez-tez, bir sənə vadakaşqalar ki vardı, arazdan su götürür, çox tez-tez xarab olurdular. Bu çətinliklərə baxmayaraq, orada Əli Məmmədov adlı bir kolxoz sədri vardı. Çox gözəl bir yoldaşıdı, yaxşı işləyirdi. Bütün varlığını kolxoz təsərrüfatını qaldırmağa, kolxozda mədəni həyat yaratmağa, yeni evlər tikməyə, mümkün qədər də o zamanın imkanlarına görə. Sonraki maşınla işi təşkil etməyə əlindən gələn qədər yenə o zamanın imkanlarına görə çalışırdı. Əsas işi də o idi ki, kolxozçuları deməli cəmaati başa salsın ki, nə qədər kolxozda yaxşı işləsələr, nə qədər ümumi mənfəəti kolxozun ümumi məhsulunun artımına kömək etsələr, o qədər də hər kəsin həyatı yaxşılaşmış olar, hər kəs gözəl yaşamış olar. Yaxud başqa bir kolxozla Lalayev adlı, Rüstəm Lalayev adlı bir yoldaş mən tanıyırdım. Olduqca gözəl kolxoz sədirlərindən biriydi. Nehrəm kəndində, məsələn, Nehrəm kəndində o zaman bir sıra çətinliklərə biz rast gəlirdik, xüsusilə qadın məsələsində, dini qalğaların, necə deyərlər, təsiri cəhətdən çox güclü idi. Yeni həyatı, yeni əxlaqı, yeni adətləri yaymağa müqavimət göstərən ənənələr var idi. Çox belə köhnəlmiş adətlər və ənənələr var idi ki, onlarla mübarizədə biz, deməli, cavanlara əsallanırdıq. Həyat piyesində yadınızdadırsa ki, pardon Qurbanəli var, o material toxudur. Mən ona canlı adam kimin rast gəlmişəm ki, doğrudan da onu Lalayev mənə bir dəfə göstərdi, çağırdı kabinetinə, dedi, bu saat bir adam çağıracağım bir. Bax, çağırdı, onunla söhbət elədi, günün gün orta çağırdı, hamı işlədir, cadın səpinin qızğın vaxtıdır, kənddə çox güclü iş gedir, bir yandan səpirlər, o bir yandan nə maşınlar hazırlayırlar, o bir tərəfdən cəmaati, deməli, su işləri ilə məşğuldular, dən tədariki ilə filan və s. işlər bir-birinə qarışdığı bir zamanda, belə bir zamanda o işə çıxmır, ondan bundan material topluyur. Qoşa Düzə qalxozunun sədri Abbas elə canlı insandır. O zaman Kiyevdən oxumaqdan qayıtmışdı, redaksiyada mənim yanıma gəlmişdi, saldaş şinelində cavan bir oğlan idi. Onu çox faciənə surətdə öldürdülər və o, deməli, mənim üçün bir prova biraz oldu ki, mən deməli həyat piyesini yazım. Teatr sehirkar bir aləmdir. Ora bir dəfə qədəm qoyan, xüsusən bu qədəm uğurlu olanda heç vaxt oradan uzaqlaşa bilmir. Dramaturg həmişə tribundur, mübahisə edəndir. O cəmiyyətlə üz-üzə durub, danışır, söhbət edir. Bu söhbət həm analitik, həm də polemik mahiyyətdə olur. Həm təsdiq, həm də tənqid edir. Yaxşılıqlara, yaxşı işlərə və fikirlərə sevincini, fənalıqlara nifrətini, hətta qəzəbini dramaturg açıq bildirir, cəmiyyətin üzünə deyir. Yazıçı ilə onun müasirləri arasında dramaturgiya son dərəcə yaxın rabitə və kontakt yaradır. Buna görə də səhnə adamı daima cəzb edir. Həyatdan sonra mən xalqımızın vətən müharibəsi illərindəki həyatından, fədakar əməyindən bəhs edən məhəbbət dramını 60-cı illərin əvvəlində isə Kətçi qızı komediyasını yazdım. Bu komediya və onun bənövşə qəhrəmanı mənim ən sevdiyim evladımdır desəm, ifrat bilməyin. Orada mən müasir insan və xüsusən müasir gənclik barədəki arzularımı ifadə etmişəm. Onu necə görmək istədiyimi bildirmişəm. Təmiz ürəkli, təmiz niyyətli vətəndaş, əməksevər sədaqətli insan, açıq danışan mərd və vəfalı yoldaş. Gələcək ancaq belə adamlarındır, ancaq belələri hörmətə və səadətə layiqdir. Sahildə ev povestində də mən bu arzuları ifadə etmişəm. Əvvəldən elə gətirib ki, mənim həyatım və fəaliyyətim üzvü surətdə
bir sıra janrılarla, o cümlədən ədəbi nəzəri yaradıcılıqla bağlı olub. Mən heç vaxt bu sənətdən ayrıla bilməmişəm, bilmirəm. Son illər Əbhədi Marağayının Camicəm əsərinə, Nərimanovun yaradıcılığına həsr olunmuş niyəsiz, necəsiz bir yazıyam mən, sözün hikməti kimi məqalələr yazıb çap etdirmişəm. Lap elə bu yaxınlarda Şanlı Şərəfli Yol adlı böyük bir məqalə qurtarmışam. O, oktyabr və ədəbiyyat mövzuna həsr olunmuşdur. Sovet ədəbiyyatının novator mahiyyəti, bədii xüsusiyyətləri, yeni insanın tərbiyəsində rolu, dünya ədəbiyyatında yeni dövr olması, sosialist realizminin bədii yaradıcılığa gətirdiyi yeniliklər tədqiq və təhlil olunur. Bu yaxınlarda mən İrəvanda müasir tarixi roman mövzuunda simpoziumda yazıcı və tarix Tiflisdə Puşkin konferansında Puşkin Azərbaycan ədəbiyyatı Rusiyanın Qorki əyalətində Sovet ədəbiyyatı günlərində də çıxış etmişəm. Bunlar da məqalə şəklində çap olunacaq və zamanəmizlə onun irəli sürdüyü estetik və mənəvi əxlaqi problemlərlə bağlı məsələlərdir. Yuxarıda dediklərim aydın göstərir ki, mən zamanəmizi, xalqımızın həyatını və mübarizələrini sevirəm. Onun mənəvi tələblərinə cavab verməyi, çalışmağı özümə borc bilir və şərəf bilirəm. Axı zamanəmiz çox maraqlı zamanədir. Əzəmətli hadisələrlə doludur. Xalqların azadlıq mübarizəsi onun mündərəcəsini təşkil edir. Bizim ölkəmiz inqilabın beşiyidir. Bəşərin yeni tarixi buradan başlamışdır. Ölkəmizin keçdiyi yolu mən gözümlə müşahidə etmişəm desəm azdır. İştirakçısı olmuşam. Hardan hara qalxdığımızı yaxşı görürəm, duyuram, heyrət və fəxr edirəm, sevinirəm. Görün, Sovet xalqı nə böyük işlər görür, nə həng quruculuq işləri. Elə bircə yeni konstitusiya layihəsi ölkənin hansı ictimai, siyasi, mənəvi yüksəkliyə qalxdığını göstərmirmi? Məni bədii tərcüməyə də sövq edən dediklərimdir. Axı istəyirsən ki, bacardığını sənə döşündən süd vermiş müqəddəs anaya, gözəl vətənimizə qaytarasan. Həm də tərcümə məndə mənəvi bir ehtiyacdır. Oxuyuram, xoşuma gələnə valeh oluram. İstəyirəm sevincimi başqalarına da verəm və başlayıram tərcümə etməyə. Son zamanlar iki əsər tərcümə etmişəm. Böyük erməni yazıçısı Sundukyanın daha bir qurban dramını ki, orada təsvir olunan həyat, adamlar və adətlər bizə çox yaxın və doğmadır. İkinci də Molyerin Don Juanıdır ki, onun motifləri əsasında mən bəşərin komediyası yaxud Don Juan dramını yazmışam. Tofiq Kazımov onu səhnəmizdə çox gözəl canlandırmışdır. Mən yaradıcı planlarından danışmağı sevmirəm. Nə düşünürəm, nə yazacağamsa onu oxucular görəcəklər. Yaxın zamanlarda, yaxın aylarda mən oxucularımıza Əbədi Həyat adlı Füzuli barədə povestimi təqdim edəcəyim. Mənim bütün yaradıcılığım Oktyabr Sosialist İnqilabına həsr olunub desəm, ifrata varmış olmaram. Axı nədən yazmışamsa, xalqımızın həyatının hansı sahəsini qələmə almışamsa, hamısına böyük Oktyabrın ideallarının ışığı çilənmişdir. Həyat, məhəbbət, gələcək gün, pərvanə, məgər Oktyabr ışıqlarının əksi deyil, hamısı Oktyabr nurundan ziyalanmışdır. Gələcəkdə də nə yazsam, bu günəşin ışıqlarından qidalanacaqdır.